Poštovani slušalci, pratite popodnevni program Radija Svetigora. Naš kolega Rade Dulović, koga često čujete na talasima našeg radija, je bio protekle sedmice na pokloničkom putovanju na Svetu Goru Atonsku zajedno sa trojicom svojih prijatelja, a svi zajedno su članovi humanitarne organizacije Mladi za Kosmet. Rade se vratio i tu je sa nama u studiju. Rade, pomaže Bog.
Slobodanka, Bog pomogao, veliki pozdrav i za tebe i za sve naše slušaoce i drago mi je da mogu ovom prilikom da prenesem eto neke impresije sa našeg hodočašća sa kojeg smo se, kao što si kazala, vratili prošle sedmice, a to je zapravo posjeta Perivoju Majke Božije, odnosno Svetoj Gori Atonskoj.
Evo, ni kolega Vojkan, ni ja nismo čuli ovako uživo prije ovog razgovora da čujemo od tebe kako si prošao na Svetoj Gori, pa ovo je prilika da i mi čujemo, a naravno i naši slušalci.
Pa prije svega ono što se kaže, koliko god da se planira neki put, pogotovo put na Svetoj Gori Atonskoj, ti planovi nekako padaju u vodu, jer putovati i biti hodočasnik u Bogorodičinoj bašti podrazumijeva prepustiti svoje staze i sve ono što ste zamislili zapravo Majci Božjoj, Bogorodici, i sve to vrijeme koje planirate da budete tamo, bilo jedan dan ili dva dana ili, kao što smo mi, Bogu hvala, eto proveli šest dana, nekako se upotpuni blagoslovom i Majke Božije i mnogih svetinja koje se nalaze na tom poluostrvu. Za eto one koji ne znaju, dugačkom otprilike 60 km, širokom najviše 20 km. Moram reći da su impresije još nisu slegle, treba stvarno proći nekoliko dana da bi nešto konkretno kazali, ali evo, potrudit ću se ovom prilikom da ispričam šta smo sve vidjeli, šta smo sve prošli, kojim svetinjama smo se sve poklonili, koje smo ljude sve upoznali, i da sve to eto nekako, koliko bude moguće, u jedan razgovor svedemo.
Eto, naši slušalci su primijetili sigurno da te nije bilo u programu radija protekle sedmice. Evo, sad čujete i razlog, pa da krenemo redom. Krenuli ste kad na putovanje?
Na putovanje smo krenuli 20. maja ove godine, to je bila subota, međutim mi smo blagoslov za ulazak na Svetu Goru još dobili početkom aprila. Nekako se rodila ta želja, moram da kažem na početku, pogotovo kod dvojice naših saputnika, članova humanitarnog omladinskog kluba Mladi za Kosmet, koji nisu do sada bili na Svetoj Gori da je posjete, i nekako se tako prosto otvorilo da iskoristimo svi praznične dane i da upravo u to vrijeme pošaljemo mail ruskom manastiru Svetog Pantelemona na Svetoj Gori, koji nam je odobrio ulazak i poslao vize, čuvene diamantirione, kako bi mogli da uđemo na Svetoj Gori i da prije svega budemo njihovi gosti. Naravno, kao svakom Srbinu, velika je radost i želja da posjeti svoj Hilandar, ono što mnogi književnici, pisci i putopisci su govorili da je to srce naše države i našeg naroda, koje se nalazili nekako izvan samog tijela. Još u martu je, možda naši slušaoci se sjećaju, stigla informacija da je Sveta Carska Lavra, manastir Hilandar, izdao saopštenje da su njihovi kapaciteti za ovu godinu potpunjeni, tako da nismo htjeli da tražimo od njih vizu, ali smo znali da otprilike ako imamo taj dijamantirion od nekog drugog manastira i najavimo se samom Hilandaru, da možda postoji šansa i da posjetimo Hilandar, što se kasnije dokazalo i pokazalo kao neki ispravni postupak i ispravna naša težnja. Naš plan puta je prije svega obuhvatao dva dana dolaska do Uranopolisa, mjesto blizu Svete Gore na poluostrovu Halkidiki, odakle se polazi trajektom za samu Svetu Goru. Na tom putu imali smo također želju da obiđemo neke svetinje u Albaniji i Makedoniji i Solunu, tako smo i uradili. Na samom putu smo obišli prije svega Elbasan, poklonili se moštima Svetog Jovana Vladimira, zatim nakon dva i po sata vožnje došli smo i u Ohrid, gdje smo se također prvo poklonili u Svetom Naumu Ohridskom, njegovim moštima. Kao što svi znaju, Sveti Naum Ohridski bio je jedan od učenika Svetog Kirila i Metodija, prosvetitelja Slovena, kao i Sveti Kliment Ohridski, kod koga smo došli i također čije smo mošti cjelivali nakon Svetog Nauma. Nas je put taj prvi dan dalje odveo skroz do Soluna. To je otprilike neki 12-časovni put vožnje. U Solunu smo došli u kasnim večernjim satima, tačnije poslije podnevnim, i imali smo vremena u tom prvom danu da obiđemo također i čuvenu crkvu Svetog Dimitrija u Solunu. Moram i ovom prilikom da kažem da to nije bio moj prvi put da ulazim u tu crkvu i da se klanjam moštima ovog jednog od najčuvenijih hrišćanskih svetaca, Svetog Dimitrija, i da ako god je došao u ovu crkvu i poklonio se njegovim moštima, mogao je dosjeti tu veliku blagodat koja se tu osjeća i koju sam ja također doživio svaki put kada sam ušao. Nekih 10 minuta hoda od crkve Svetog Dimitrija također se nalazi i crkva Svetog Grigorija Palame sa njegovim moštima. Kao što svi znamo, on je bio veliki pobornik isihastičkog učenja iz 14. vijeka. Također tu je u blizini našeg smještaja bio i groblje Zejtinlik, koje nažalost ovog puta nismo uspjeli da posjetimo, i to, ajde da tako završim, bio taj prvi dan. Sjutradan smo, pošto je bila nedjelja, odlučili da, kada smo već u Solunu, da obiđemo i prisustvujemo liturgiji u crkvi Svetog Dimitrija, koja je, mogu reći, trajala malo duže nego kao kod nas. Bilo je otprilike, nije bilo teško pratiti samu liturgiju, iako je bila na grčkom. Bilo je naravno teško kazati koje se evanđelje tog dana čitalo i šta je naravno sveštenik poslije pričao u besjedi, da bi nakon liturgije otišli nekih pola sata vožnje od Soluna do manastira Suroti. Taj manastir je poznat, evo, možda prethodnih 30 godina, jer se tu upokojio i tu je sahranjen čuveni svetogorski starac Sveti Pajsije Svetogorac, koji se upokojio davne 1994. godine. To je sada ženski manastir, tu se podvizavaju monahinje, sestrinstvo, pojedine stare monahinje i dan danas pamte starca Pajsija i njegove poruke i duhovne pouke. Nakon manastira Suroti malo smo na putu za Uranopolis, da tako kažem, skrenuli sa puta da bi posjetili čuveni manastir Ormilija. Tu nas je ugostila monahinja Amfilohija, sa kojom smo u jednom finom razgovoru saznali da je ona čak početkom 80. godina studirala teologiju na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, kada je naš blaženopočivši mitropolit bio rektor. Ona savršeno priča srpski, kroz tu priču smo razumjeli da je manastir Ormilija blisko povezan sa sestrinstvom našeg manastira Ćelije Piperske i da nerijetko dolaze monahinje jedna drugoj u posjetu, kako naše sestre iz Ćelija Piperskih, tako i monahinje iz manastira Ormilije ovdje u Crnoj Gori. Drugi dan našeg puta se završio naravno dolaskom u, kao što sam kazao, grad Uranopolis, što u prevodu i znači nebeski grad, odakle smo sutra ujutru, Bogu hvala, ušli na Svetu Goru.
I dolazimo do Svete Gore, i koji manastir prvo posjećujete?
Pa s obzirom da smo uzeli Diamantirion, kao što sam kazao, ruskog manastira Svetog Pantelemona, mi smo poželjeli da prvog dana i budemo njihovi gosti, što su nam ruska braća blagoslovila. Tim trajektom Agionesti ili dostojno jest se putuje do manastira Svetog Pantelemona otprilike 2 sata od početne luke, tako da smo došli u popodnevnim satima otprilike. Ruski monasi su nas, moram odmah to da naglasim, baš fino ugostili, dodijelili nam fin konak. U tom trenutku kada smo se smjestili, vidjeli smo da imamo otprilike nekih 5 sati do večernje službe i već po nekom unaprijed donešenom planu i donešenoj odluci uputili smo se nekih sat vremena hoda uzbrdo do starog Rusika. Za sve one naše slušaoce koji ne znaju, to je manastir u kome se naš sveti Sava zamonašio kada je prema predanju bježao potjeri koja ga je pratila još od tada njegovog Zahumlja pa sve do Svete Gore. Također i u starom Rusiku, koji je inače bio prvi ruski manastir, neki kažu možda i manastir Ksilurg, ali zasigurno stari Rusik, koji je također posvećen svetom Pantelemonu, smatra se prvim ruskim manastirom na Svetoj Gori. Tu se također vide ostaci i zidine tog starog manastira. Moram kazati da je trenutno sada manastir u današnjem obliku završen 2016. godine, kada se proslavljalo 1000 godina prisustva ruskog monaštva na Svetoj Gori. Tu su nas također ugostili monasi, njih petorica se mole i podvizavaju u starom Rusiku, iako je i sam hram velik i impozantan i konaci su veliki i mogu da prime mnogo više monaha, vjerovatno je po sadašnjem blagoslovu tu prisutno samo njih petorica. Ono što je me također iznenadilo jeste to živo sjećanje kod ruskih monaha da oni pamte i dan danas te veze između Srbije i Rusije, pogotovo na Atonskom poluostrovu. Naime, njihov manastir koji je posvećen svetom Pantelemonu dobio je to ime i tog pokrovitelja po moštima koje je njima još u 14. vijeku darovao naš sveti knez Lazar Hrebljanović i to oni dan danas pamte i prepričavaju. Mi smo posjetili tu kulu, taj pirg gdje je zamonašen sveti Sava, pokazali su nam i taj prozor sa kojeg je on prema predanju svojoj potjeri bacio postrižene vlasti i kazao im da se vrate nazad u Srbiju, da saopšte njegovim najmilijima da on više nije Rastko nego monah Sava. Također su nam pokazali jednu fotografiju freske tek zamonašenog svetog Save bez brade koja je bila prisutna u tom manastiru. I kako je nama vrijeme isticalo, mi smo se vratili u manastir svetog Pantelemona gdje smo prisustvovali večernjoj službi, prekonačili i ujutru, stvarno mogu reći, doživjeli nevjerovatnu liturgiju i sa prelijepim ruskim pojanjem.
I gdje onda dalje idete?
Dakle, to je bio prvi dan na Svetoj Gori. Poslije liturgije, kako smo dobili blagoslov i dozvolu našeg manastira Hilandara, mi se trajektom vraćamo u Hilandarsku luku Jovanjica, ona se nalazi prije luke i prije manastira Svetog Pantelemona. I dolazimo do našeg manastira Hilandar također oko 2 časa popodne. Mi smo znali kada smo već dobili blagoslov da ćemo da dođemo uoči imendana igumana manastira Hilandara, visokoprepodobnog igumana Metodija. Tu smo došli dan prije proslave svetog Kirila i Metodija i prisustvovali također večernjoj službi. Prije toga imali smo vremena da nešto obiđemo i odlučili smo da se malo spustimo do obale, tačnije da obiđemo po mnogima čuven manastir Esvigmen, koji je poznat po zilotima, monasima koji drže malo strožiji etotipik, da tako kažem. Ono što je nas također iznenadilo na ulazu jeste to što je tu uvijek bio prisutan jedan monah koji je svakog poklonika pitao da li je vakcinisan, ukoliko jeste nije mogao da uđe u sam manastir, ukoliko nije, onda su mu dozvoljavali. To je
tamo važe druga pravila, znači.
Pa da, to je to isto jedna važna informacija za one koji nas slušaju, ukoliko odluče da posjete ovaj manastir i da se nađu na Svetoj Gori, da ukoliko su vakcinisani, teško će im ti monasi dozvoliti ulazak u sam manastir. Tamo također imaju i dan danas se podvizavaju trojica monaha Srba koje nismo ovom prilikom uspjeli da upoznamo jer su vjerovatno bili na svojim poslušanjima u povratku iz Esigmena u Hilandar. Prisustvovali smo, kao što sam kazao, svetoj večernjoj službi, nakon koje smo također otišli do obale i posjetili utvrđenje zvano Hrusija sa crkvom Svetog Vasilija Velikog, koje je još u 14. vijeku sagradio sveti kralj Milutin. Ujutru je bila svečana praznična liturgija koju je služio jeromonah Marko Hilandarac u prisustvu igumana Metodija. Nakon toga je bilo posluženje i mi smo eto tada se upoznali sa samim igumanom i na dar mu donijeli jedan crtež Lovćinske kapele za njegov imendan, na što je on zahvalio. Mi smo mu kazali da smo eto članovi humanitarnog omladinskog kluba Mladi za Kosmet, da već 15 godina pomažemo naš narod i naše svetinje u Južnoj Srpskoj pokrajini. Također nas je blagoslovio i poželio nam uspješan nastavak našeg rada i našeg haritativnog i humanitarne akcije. To je dakle treći dan na Svetoj Gori. Iz Hilandara smo imali prvobitno plan da u jednom dijelu puta izađemo iz kombija koji ide ka Luci Jovanjici i da onda pješke se zaputimo do bugarskog manastira Zograf, gdje bi se poklonili svetinjama koje su izložene u ovom manastiru. Nakon njega bi se spustili još nekih 2 sata hoda do grčkog manastira Ksiropotam i poslije toga bi imali također oko 1,5 sata hoda do manastira Dohijar. Međutim, mi smo izračunali da je ta putanja otprilike 15 km, a s obzirom da smo sutradan planirali da penjemo planinu Atos, odustali smo od tog puta i direktno se spustili u Luku Jovanjica i trajektom otišli do manastira Dohijar, u kome, nažalost, nismo imali rezervaciju, ali mnoga braća koja su već bila hodočasnici su nam nekako ulila nadu da će nas i tamo primiti. Ovaj manastir je poznat prije svega po svojoj ikoni Majke Božije, zvanoj Brzo Pomoćnica. Ona se nekako kategoriše kao treća u rangu tih čudotvornih ikona na Svetoj Gori, poslije ikone Dostojno Jest, koja se nalazi u Protatu, iverske ikone u manastiru Iviron, sljedeća je po svojoj čudotvornosti Brzo Pomoćnica. U Dohijar smo također brzo došli, međutim tamo zbog nekih radova koji se trenutno odvijaju nisu mogli da nas prime. Mi smo se poklonili, eto, imali smo stvarno taj blagoslov da se poklonimo ikoni Brzo Pomoćnici i onda smo odlučili da se opet vratimo trajektom nazad do bugarske luke i da pokušamo kod Bugara da prenoćimo. Nekako kroz literaturu koju sam čitao pripremajući se naravno za ovo putovanje, došao sam do nekog uvida da su Bugari uvijek gostoljubivi prema srpskim hodočasnicima i mi smo se u to uvjerili. Došli smo u bugarski manastir Zograf, u kome također nismo imali niti rezervacije niti išta, niko nas nije pitao da li imate rezervacije, da li ste se najavili, samo su nam rekli a vi Srbi uvijek ste dobrodošli ovdje, mada vas većina dolazi kada nema mjesta u Hilandar, na što smo mi naravno osporili jer smo dan prije bili u samom Hilandaru. Tu su nas također ugostili tradicionalnim svetogorskim uzom i ratlukom i kafom, nakon čega smo se smjestili. Taj period sad, od trenutka kada smo ušli u naše konake do večernje službe, imali smo slobodnih 3 sata koje smo iskoristili da odemo i do pećine ili peštere čuvenog bugarskog podvižnika Svetog Kozme Zogravskog, koji se podvizavao na Svetoj Gori u 13. i u dvije decenije 14. vijeka. On je poznat po tome što je poticao iz plemićke porodice, rođen je u Trnovu u 13. vijeku i čak je bio plan njegovih roditelja naravno da ga ožene, međutim on je otišao da se podvizava u Zografu na Svetoj Gori i po prizivu Božijem. Također je svojeručno, kako predanje kaže, napravio tu svoju pešteru koja je nekih pola sata udaljena od manastira Zograf, i kada su prema predanju Latini napadali Zografski manastir, on je bio taj koji je upozorio bratiju da će da dođu krstaši i da ih očekuje velika nevolja, što se kasnije i dogodilo, jer istorija pamti da je 26 bugarskih monaha spaljeno živo od strane Latina u 13. vijeku u toku, ako se ne varam, drugog krstaškog pohoda. Poslije posjete pećini Svetog Kozme Zografskog vratili smo se naravno u Zograf, prisustvovali večernoj službi, s obzirom da smo došli dan prije velikog praznika Spasovdana, doživjeli smo ono što većina hodočasnika doživi kada posjeti Svetu Goru u oči velikih praznika, a to je svečano obdenije. Svečano obdenije ovdje trajalo od 9 uveče pa sve do 3 ujutru. I mogu reći da je to poseban doživljaj za koji čovjek baš i nema konkretne riječi, termine, forme, opis, već to mora svako, eto, ovom prilikom bih pozvao svakog to da doživi u svojoj ličnoj, na svom ličnom planu i u svojoj duši. Sutradan je bila naravno svečana liturgija za Spasovdan i taj dan smo odlučili da poslije bugarskog manastira Zografa krenemo dalje na svoj uspon na planinu Atos. Nekako ka samom usponu smo se sjetili da smo za 3 dana na Svetoj Gori posjetili jedina 3 negrčka manastira, a to su jeli ruski Pantelejmon, srpski Hilandar i bugarski Zograf. Na putu za Atos također smo morali trajektom da plovimo jedno vrijeme i sama početna tačka se nalazi u skitu Svete Ane, gdje se i nalazi stopalo majke Presvete Bogorodice, Svete Ane, što je i najveća svetinja ovoga skita. Nekako kada se kreće na samo planinarenje i planinari, često, rijetko se zapravo dešava da se na planinu kreće u nekim kasnim jutarnjim časovima. Ovdje nas je trajekt ostavio bukvalno u 15 do 2 popodne i morali smo po onoj najvećoj vrućini da penjemo ne tako zahvalnu planinu, koja u nekom svom dijelu, moram reći, ima šumu, ima taj zaklon, ali 1/3 je čista golet. Planina Atos iznosi 2033 metra nadmorske visine. Na 1500 metara nalazi se crkvica Panagija, koja u sklopu sebe ima i prostoriju sa krevetima i vrećama za spavanje. Mi smo također planirali da prvi taj dan dođemo do ove crkvice gdje bismo prekonačili, a onda sutradan rano ujutru posljednjih 500 metara do vrha popeli, otprilike smo mislili u 6 časova kada i sunce izlazi. To se tako i dogodilo. Ono što nam je bilo interesantno jeste to što smo na putu ka Atosu sreli grupu ukrajinskih hodočasnika sa jeromonahom koji je i u samoj Panagiji služio večernju službu, a ujutru u 4 sata i liturgiju. Nakon te liturgije mi smo se uputili i, kao što sam kazao, posljednjih 500 metara nadmorske visine prešli za sat i 20 minuta i na samom vrhu se našli u 6 časova i 20 minuta i prisustvovali stvarno jednom rijetkom prizoru gledanja izlaska sunca sa Egejskog mora na istoku i cio taj pravac i potez i pejzaž je nešto što stvarno čovjeka ostavlja bez daha, pogotovo i sam pejzaž Svete Gore sa njenog oltara, kako ga često zovu, planine Atos. Nekako smo izračunali da nam je od same luke skita Svete Ane pa do vrha trebalo oko 7 sati uspona. Nismo neki tempo forsirali, znači to je otprilike neki solidni tempo potreban za taj uspon. Sutradan, znači taj isti zapravo dan kada smo popeli svetu Atos, planinu Atos, smo se također vratili i spustili u skit Svete Ane, nakon čega smo planirali da odemo u manastir Grigorijat. Tamo je naš poznati otac jeromonah Siluan, koji je ovdje bio gost u našem studiju prije mjesec dana i koji mi je dao također neke smjernice. S obzirom da je trajekt koji je saobraćavao na tom pravcu išao ka onoj čuvenoj pustinji Karulja, Kavsokalivija, Kapadokija, Kesarija, htjeli smo da vidimo makar sa trajekta kako to izgleda. Do sada smo to gledali po dokumentarnim filmovima, po slikama iz nekih knjiga, iz neke literature i htjeli smo eto na nekom ličnom planu da se uvjerimo kako izgledaju te kućice po tim stijenama, što su ih mnogi opisivali kao mala gnijezda. I zbilja su tako i izgledale onako posmatrajući ih sa samog trajekta. U manastir Grigorijat smo došli, jel te, također poslije posjete Karulji, poslije posjete Kavsokalivi. Tu nas je dočekao jeromonah Aleksej, on je po porijeklu Gruzin, jer bratstvo manastira Grigorijat ima nekoliko stranaca, uključujući, pored Grka naravno, uključujući i nekoliko Gruzina. Do prije par godina je bio i jedan crnac monah tu, otac Mojsije, koji trenutno nije u manastiru. I naš otac Siluan je trenutno bio odsutan, tako da smo taj predposljednji dan došli da posjetimo i jedan grčki manastir. Nakon večernje službe bratija ovog manastira je iznijela na poklonjenje mošti koje se čuvaju u ovom manastiru. Prije svega tu je bila lobanja ktitora manastira svetog Grigorija Sinaita. Zatim manastir je posvećen svetom Nikolaju Mirilikijskom, čija se čestica moštiju nalazi tu i koji je mnogo poštovan od strane ovoga bratstva. Poklonili smo se moštima svete Fotine Mironosice, svete Anastasije Rimljanke, koja je također poštovana i prema riječima samih monaha njene molitve su jake pred Bogom, i svetog Dionisija Areopagita. To je eto prilike taj pretposljednji dan bio na Svetoj Gori. Jutro smo prisustvovali svetoj liturgiji, koja je također bila veličanstvena, pogotovo kada braća Grci to poju na vizantijski način, nakon čega smo se ukrcali opet na trajekt i vratili se u početnu tačku, odnosno grad Uranopolis, odakle smo svojim prevozom došli nazad u Podgoricu.
Eto, čuli smo da je u toku ovog putovanja, koje jeste bilo pokloničko, bilo vremena i za planinarenje. Eto, možda naši slušaoci ne znaju da vi često planinarite. Za tebe, Rade, znam, vjerovatno i momci koji su bili sa tobom na Svetoj Gori također. Pa malo i o tome nešto da nam kažeš.
Pa znate kako, što se tiče eto samog planinarenja, to je prema meni lični osjećaj. Kao što monasi često govore o osjećaju prisustva blagodati Božije u čovjeku, koji se stiče kroz samo pokajanje i molitvu, nekako ja sam nisam toliki molitvenik, ali neki osjećaj koji je meni najbliži osjećaju prisustva blagodati i prisustva Božijeg u mom srcu jeste taj osjećaj tog planinarenja, ili kako bih ja rekao, ushođenja ka Bogu. Jedan moj prijatelj koji je ultra maratonac, ultra trkač, je kazao da čovjek može da oboži svaki svoj korak. Tako da pogotovo je nekako to prisutno kada čovjek penje tu planinu Atos, na čijem vrhu, to sam zaboravio da kažem, se nalazi crkvica preobraženja, i gdje se veliki dio Svete Gore i njenih monaha i hodočasnika okuplja 19. avgusta na praznik preobraženja i tu se služi toženstveno sveta liturgija. Tako da sam osjećaj koji nosi planinarenje sa sobom jeste osjećaj preobraženja, unutrašnjeg preobraženja čovjeka, a sve naravno u slavu Božiju i u slavu Majke Bogorodice.
Koji bi onako poseban utisak podijelio sa nama sa ovog putovanja?
Pored svih svetinja u kojima smo bili, pored svih moštiju kojima smo se poklonili, pored ovih peštera koje smo obišli, gdje smo vidjeli kako su se ljudi podvizavali, gdje se danas podvizavaju, gdje danas u kakvim uslovima po Karulji žive ljudi, to je stvarno sve onako ostavi u čovjeku veliki neizbrisiv trag. Ali nekako nama su opet taj najveću impresiju, najveći utisak ostavili ljudi sa kojima smo se sretali. Imali smo priliku na trajektu da se upoznamo sa jednim čovjekom, Srbinom, da ga sad ne spominjem, koji je zračio nekom veselošću, prosti čovjek, koji je došao također u posjetu Svetoj Gori. Kada smo napuštali trajekt, mi smo pričali dobrih sat vremena sa njim, djelovao je onako srećno što je tu, što je na Svetoj Gori. Kada smo napuštali trajekt, čovjek nam je samo rekao, eto, ako možete pomenite, moju ženu ima kancer, moj sin bolestan. Tako da te neke situacije osvijeste čovjeka da je sve zapravo u Božjim rukama, da što god mi planiramo, što god, oko čega god da se nerviramo, to su zapravo sitnice i nebitne stvari. Treba samo da imamo povjerenje u Boga i da znamo da je sve u njegovim rukama i da će sve biti dobro. Također, čitali smo mnogo u literaturi o svetogorskim starcima, o čuvenim podvižnicima, čitamo i danas njihove pouke. Nama je najbolju pouku tamo dao jedan šofer, vozač kombija koji radi za Zograf, jedan Makedonac. On je s nama pričao 10 minuta čekajući trajekt. Sve ono što je zografski starac Ambrosije njemu prenio, on je prenio nama. Kao da smo slušali zapravo jednog svetogorskog starca. Onda smo na samom trajektu recimo upoznali jednog momka iz Italije, iz Napulja. On je rimokatolik, ali je gledao o Svetoj Gori i izrazio želju da dođe i sam je došao iz Italije na Svetu Goru da bi obišao te manastire, da bi vidio tu mističnost koju pravoslavna crkva ima u sebi već stotinama i stotinama godina. Kada sam ga pitao za impresije, on je stvarno rekao, bio sam na razna mjesta, ja jesam vjernik, ali ovo je totalno nešto drugo od svega onoga što sam vidio. Da ne govorim naravno i o samim monasima. Svako ko dođe i u manastir Zograf upoznaći monaha Georgija koji je priča pomalo srpski, koji je jako gostoljubivi, koji širi neku pozitivnu energiju, bratija manastira Grigorijata, ruski monasi, naravno i naši, svi ti ljudi koje smo nekako upoznali su nam tako ostavili neki utisak o kojem možemo da pričamo danima i danima, ali svi ti ljudi koje smo sreli na tom našem šestodnevnom putovanju, moram reći da su zapravo bili oni koji su ostavili najviši utisak na nas.
Rade, hvala na ovim utiscima koje si podijelio i sa nama. Eto da i naši slušalci makar na ovaj način tvojim očima vide i osjete duh Svete Gore.
Hvala vam, Slobodanka, eto što ste mi pružili mogućnost da prenesem svoje utiske i svako dobro od Gospoda.
Hvala još jednom. Poštovani slušalci, bio je ovo kolega Rade Dulović koji je sa nama podijelio svoje utiske koje nosi sa šestodnevnog pokloničkog putovanja Svetoj Gori i planini Svetoj Gori, gdje je boravio od 20. do 26. maja. Eto, čuli ste Rada koji je sa svojim prijateljima, trojicom svojih prijatelja, članova humanitarne organizacije Mladi za Kosmet, uspio i da planinari i kaže da je ushođenje ka Bogu na planini Atos za njega osjećaj unutrašnjeg preobražaja. Ostanite uz program Radija Svetigora.